Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Kæru hlustendur, það annað Ísland hér útvarpi sögu, við sitjum hér sínir Egils Gunnar Smári og Sigurjón og Magnús. Ég hef einhverjar skruðningar, það bara hjá mér eða hvað? Já, það bara hjá mér, það ekki einhverjar hlustendur. En Gunnar Smári,
Já.
Smári, Já. Það koma gestir til okkar, eða við verðum í því sambandi við marga.
Já, við höldum áfram að heyra í, Borgholu verkefnshefingarnar út af landi.
Já,
við förum á Hellu sem
að búa sig undir harðan vetur.
Hellu, Selfoss og Akranes. Mér finnst það skemmtilegt í, síðustu viku þegar við ræddum við Forkólfanna á Vestfjörðum og Húsavík.
Já, já. Og meira þess að Aðalsteinn Baldursson á Húsavík, hann boðaði þingkosningar í mars, láti ríkisstjórnin ekki af Asnasborgum sínum.
Já, já. Hann var rosalega víðrefur.
Já, og var greinlega með mjög tryggt baklandi sem var að segja og gera hann var búin að tala við sitt fólk hann var búin að funda og það alveg einhugur það greinilega í þingarsýslu að það nóg komið
Já. Ég fór norður fór með annars til Húsavíkur
Já.
Og heimsótt
Já, já, já. Tók hann ekki vel að móti
Jú, mjög Hann ég ætlaði fram að tala bara á svipuðu nótum
Já, já, bara harður
já. Já, já. Og svo fór hann að manstu við vorum að ræða hvernig hérna væri verið að svína á fólkinu sem væri á lámaslununum með því að raumurlega borga þeim lægra hlutfall af eftirvinni
já, já.
Með því að hækka bara upp hann að dagvinnina þá var að sína mér hérna taxtana og þá meðal hann að sagði í starfskönnusambandinu að þá er hæðsti taxtin hann er 300 skall
Já, það sem hann var að
segja já, 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 það eru allir í starfskvöldsambandinu á lámarslun
Já, já, 30.000 manns minni mann hafi sagt já. Við okkur hérna fyrir viku 30.000 manns í starfskvöldsambandinu á lámarslun og svo geta einhverjum er einhverjum náttúrulega búin að semja sem eitthvað til viðbútar eitthvað en, takstinn er svona, það er bara gert ráð fyrir þessu að 30.000 vinnandi manns séu á lámarslun
sem að hagfræðingur viðskiptaráðs segir að séu
piece of cake
bara, hann bara hann tráir ekki teitur eftir að fá að lifa af þessu
piece of cake sann að lifa af þessu 230 kalla manni
hann reiknaði út
og setti svo inn í reyns róverinn bara
hann þóttist að reikna út að sá sem væri á lágmarslaunum á Íslandi væri það væri 96% jarðabúa sem væri á, lægri launum
já, já
ég veist þetta svo fáralegt sko að þetta svo, þetta tilfæðlega fátt fólk þetta bara Þetta svona 250 miljónir að búa til þetta með 340 miljónir í Bandaríkjónum.
Já, já.
Þannig að og meða laun í Bandaríkjónum og miðlungslaun, sem þetta að helmingu Bandaríkjamanna með meira en 350 skall.
Mm.
Þannig að þetta stendst enga megin og bara leið þú sér þetta þá veist þetta bara vitleysa.
Já, já.
Nefn að þú sért bara viljir lust á vitleysu. Þannig að ég fór og reyndi að finna út þessu kannan að fundi þetta og ég held að þetta hafi verið af síðu sem hérna, safnar svona gjöfum fólks til hérna þróunarmála og annars slíkt þannig að hann vil sína fram á það hvað raunverulega megin þorri jarðabúa hefur það miklu verri en þú en ég veit ekki hvað á baku þessu útrinninga ég held að þetta sé nærðir í að vera svona að sá sem er lámarslaunum á, hérna að hérna að Davos hann að árlega ráðstefnan hún reiknaði þetta Og ef maður setur inn í þeirra reiknið vel, þá eru lágmarslaunin á Íslandi, þau eru þannig að þú ert með 15% hærri laun en meðaltalið í heiminum, sem eru þá sko, sem eru kannski næstu 4 miljardar af fólki, og segjum að þetta 15% þá eru kannski sko nærði að vera kannski svona 2,5 til 2,8 milljarðar af fólki sem hefur það betur en fólk sem eru á lágmarkslaunum hér. Sem er svolítið munur heldur en að maðurinn frá viðskiptaráði var að...
Já, en það skrifaði inn á veggi hjá mér, mér minni að verið hérna Gunnar Tómasson hagfræðingur. Þetta þrennskona lígi, sagði hann. Það lígi, það hauga lígi, Já. Og útreikningar.
Já, þetta var ekki útreikningar. Ég held þetta.
Jó, hjá honum.
Já, hann hefur bara kíkt á þetta í reynsanum á rauðu ljósi
og séð þetta ekki staðar. Já, verið Excelnum á ekki í ekstri bara.
Því að niðurstaðan hún eiginlega stangast á við hérna svona alla upplifun fólk sem hefur einhvern tíma reiknað nokkuð eitthvað sko.
Já.
Hann hefði átt að hringja bjalla í haustum á hann og þetta getur ekki alveg verið.
Sko. Nei. En svo ákafur var hann og sagði svo bara að þetta er pís og keik að lifa þessu og hætti þessu væli þarna, sagði hann og tekur sína 2 miljónum mánuði.
Herði, en við ætlum ekki að tala hvort annan, við ætlum að byrja
Nú,
að...
Nei, hvað segir,
við ætlum að byrja að því að heyra í Guðrúnu Elínu Pálsdóttur. Já. Sem er formaður verkalýðsfélags Suðurlands og ég heldur sé staðsett á Hellu ekki. Ertu þarna Guðrún?
Já, sæl, hér hérna.
Já, hæ, hvort þetta kallar Guðrún eða Elín? Eða Guðrún Elín?
Ég er oftast kallar Guðrún, en mér var líka báðum nöfnum Guðrún Elín.
Já, Guðrún Elín, það er fínt. Herðu, byrjaðu að segja mér aðeins að því að ég er hérna bara 7. Kynslóðar Reykvíkingur. Hvað nær verkalýðsfélag Suðurlands langt? Eða hvað er þetta stórt svæði? Er þetta bara Hella og nágrinni eða ertu bara með á milli áa?
Nei, við erum hérna félagsvæði okkar nær sem sagt frá Þjórsá að hérna Lómagnúp í austri. Þjórsá í vestri eða Lómagnúp í austri.
Og hvers konar fólk er, hérna, við, hvað vinnur fólki sem er í félaginu?
Það er, við erum ekki með ferðaþjónustuna og svo er hérna, við erum með umönnun og það er svona almennt verkafólk.
Já,
og matvælavinnsla væntanlega?
Já. Matvælavinnsla, já, sláturhúsin.
Já.
Og þetta hljómar ekki sem hálfunarstörf? Þetta hljómar ekki sem hálfunarstörf?
Nei.
Þetta, já.
Nei, það er alveg rétt.
Herðu, nú er framundan, hérna eru samningar renna út áramótin og hvernig, hvaða hugur er í þínum félagsmönnum?
Já, við erum náttúrulega auðvitað bara í, núna þessum vikum að vinna í svona okkar kröfugerðum og hvað svona þeim liggur á hjarta en auðvitað bara þessi með umræðin og þá er þetta bara aðalega, það er þessi lægstu laun, er bara of lág og það er bara þarf að leggja svolítið kraft í það, hýfa þau upp, sko.
Hvað er, hérna, ég var að hafa það eftir honum, hérna, hann var að sýna mér það, hann kuti á Húsavík, að hæsti taxtin hjá starfsgreinasambandinu var 300.000, hvað fyrir dagvinnuna?
Já, einmitt.
Er það?
Já, það passar.
Þetta er náttúrulega algjörlega til skammar.
Launataflan er náttúrulega, er ekki 300.000. Lægstu launin í launataflan eru 266.000.
Já, ég veit það, ég var að segja hæstu launin, sko.
Já. En það er þessi tekjutrygging sem að, hérna, þú þarfst að vera með þessi launa tekjutryggingu, það er þessi 300.000 sem við erum að tala um, að þú þarfst að greiða þá bónus eða eitthvað slíkt upp í þennan 300.000 sem sagt, eftir 6 mánuða vinnu.
Eftir 6 mánuði, þannig að fyrstu 6 mánuðina þá má eiginlega greiða þið bara 260 rúmlega.
Já.
Og svo eða þú tvítugur eða 19 ára, sko? Svo eða þú 19 ára þá má taka þið 5% eða 10%?
Já, það er það.
Og það er þetta sem að það er þetta sem þú horfið á sem þurfi fyrst og fremst að laga eða hvað, þarna lágmarkslaunin og svona frávík frá þeim eins og Gunnar Smári var að nefna.
Já, akkurat, algjörlega. Það er svona helsta sem að þarf að gera því að það segir sig bara sjálft að þú lifir ekki á 300.000 krónum, sko.
Sem að þeins fólk sem er verið að flytja inn í stórum stíl, að vera að flytja inn fólk í stórum stíl til að vinna og það er oft sett á bara lægstu launin og fyrstu 6 mánuðina getur það verið á 260 skalli.
Það er líka leifa.
Já, það getur á 260 skalli í 6 mánuði.
Já, það getur verið það, sko.
En kom ekki upp dæmi það sem að það er ekki einu sinni borgað? Er ekki, sérstaklega það er svona útlendingar, er ekki verið að fara að vera með þá heldur en er það ekki?
Jú, það er alveg staðreynd, sko. Það er bara þannig. Það er hérna, þau eru sett á bara 250.000 til dæmis og svo er sagt að þú þið fá að búa hérna frítt, sko, þannig að þetta er bara svona með húsaleigun og eitthvað svona, sko. Jú, það er alls konar
og sem jafnaður kaup kannski þannig að fólk, þótt að fólk sé að vinna á kvöldin og svona, þá er það raunvel ekkert að fá hérna yfirvinnugreita heldur eitthvað svona jafnaður, er það ekki algengt líka?
Við ansi oft fengið inn að borga til okkar svoleiðis dæmi jafnaður kaup þar sem að þeir segist vera að borga yfir borga sko borga 800 krónur á tíman eitthvað svo fólki er vinnandi 220-30 tíma sko, alltaf 800 krónan
En hvað er þetta? Er þetta eitthvað sem er svona aukast núna eða hafa íslenski fyrirtæki eigendur alltaf verið svona kvikindislegir eða er þetta hluti af svona gullæðin í ferðabransanum? Er þetta versna?
Nei, ég held að þetta sé ekkert aukast, ég held að þetta hafi bara alltaf verið svona eða alltaf í langan tíma en auðvitað er þetta kannski finnst maður þetta að vera aukast af því það hefur auðvitað hérna, búið að aukast mikið í ferðaþjónustu og þannig að búið að vera uppsvöldla þar sko, þannig að kannski
En hvernig gengur ykkur að vinna úr hvernig gengur ykkur að vinna úr þessum málum fyrir fólkið?
Það gengur bara allavegana
Sumi láta sig segja samtalið
Já, stundum bara leysist það með einu símtali en stundum þarf þetta að fara bara alla leið, eins og maður segir.
Og jafnvel dómsmál?
Já, jafnvel sko.
Já.
Þannig að þetta er bara alls konar, eins og segir, já.
Þetta er svolítið nötuleg lýsing, þetta er svolítið nötuleg lýsing.
Já, en auðvitað, ég ætla bara samt að taka fram að það eru auðvitað ekki allir svona.
Nei, ég gerum okkur grein fyrir því.
En þetta er samt staðarind og þetta er... Þetta tískast, já.
Við megum tala
og það er auðvitað skemmur fyrir þeim sem hafa í lagi.
Einmitt.
Við megum tala það sem er, hérna, er ábótavant án þess að í því félist ykkur ásökunum að þannig séð því á öllu. Við megum tala að það séu allt og fólki hérna, gefi ekki stefnuljós í umferðinni. Það þýðir ekki endilega að gera það engin, sko.
Nákvæmlega, alveg rétt.
En þessi vaxandi hugur sem að maður heyrir í svona verkafólki allstaðar á landinu, hver ástæð fyrir því? Eru lífskjörin lakari núna fyrir 3 árum eða 4 árum eða getur þetta verið það að þetta tengist kannski hruninu og niðursveiflun sem var þar og hópanum sem voru algjörlega skildir eftir að þeirra langluta geð sé að verða búið? Heldur þetta tengist eftir hins árunum þessum 10 árum eða heldur að lífskjörin hafi einfallega verið að versna svona mikið á síðust árum
Ég hef þetta gett bara verið svolítið í bland sko af því að ég held að séu ennþá margir í sárum og eftir hrunni þau séu bara hennilega ekkert búin að ná sér neitt upp úr því eins og margir sem misti heimili sín og svo framvegis þannig að ég hef þetta getur bara verið svolítið í bland
Það engin vandi að sjá það fyrir sér að þetta fólk sem að mista heimili sitt og var rakið út á leigumarka og þurft að þola sífellt hækkandi leigu samhliða kannski minkandi hérna svona jöfnuðu í gegnum skattkerfið hrörnun persónu afsláttar og hérna minkandi vægi barnabóta og svona þá að vaxtabóta hjá þeim sem hafa náð að hanga á sínu húsnæði að
Já.
Þannig að
Já, algjörlega. Þannig að þetta getur bara verið svolítið í bland. Þetta er svona
Ekki bland. Hvernig er stemningin hjá ykkur varðandi það sem er verið að tala svona jafnvel frostaveturinn og þessi átök sem eru framundan? Hvernig sýnist þér svona andinn vera í þínu félagi?
Já. Fólk náttúrulega bara það vill þetta fá meiri ráðstöfunartekjur það getur bara ekki lifa á þessu sem það að hafa nú í dag þessu 300 krónur, það bara það dugar ekki
Nei, það er bara, nei
þú veist, þannig að það þarf eitthvað að breytast það þarf eitthvað að fara að gerast það er bara, já, ég held að sé bara hugur í fólki
Herðu, takk að þér, kjalla fyrir Guðrún Elín
takk sem er liðir
Já, þetta var Guðrún Elín Pálsdóttir sem formað verkalýsfélags Suðurlands sem nær frá Lómagnúpi að Þjórsá. Það sem Árnessýslunar og aðeins að Nýskaftavelli ekki.
Já. Við erum hérna með hérna gest í stúdíóið Þorleif Friðriksson sem er sagfræðingur og ætlum að vera ekki að segja svona manna fróðastur um sögu íslenska verkalýsfélingar. Hann skrifaði með annars sögu Dagsbrúnar á síðan tíma sem að þótti vera vel gert hjá honum. Það sem ég bauðanum minna þegar mér langaði til þess að heyra kannski svona aðeins að verkalýsbaráttu hérna á síðustu öld. Hvernig hún úr hverju hún spratt og hvernig fólk þurfti að berjast, hverju það fórnaði og kannski svona hvaða sigraða vann. Vertu velkominn, Þálfur.
Já, takk.
Velkominn.
Þú verður kannski aðeins nær mikrofoninum.
Já, já.
Hérna, án þess að ég vil helst ekki gera það í mjög löngu máli, en segðu kannski aðeins af því hvernig kviknar verkalýðsbarátta á Íslandi?
Það er nú hægt að segja, það í sjálfu sér í stuttu máli, það er náttúrulega fyrst og fremst með því að samfélagið er að breytast úr dreifbýli samfélagi, bændasamfélagi, sem hafði verið lítt breytt um aldir.
Já.
Í að verða borgarsamfélag. Iðnvæðingin hafði hafist á Íslandi með togarútgerðinni og kannski má segja félagslegar breytingar iðnvæðingarn hafði byrjað ennþá fyrr.
Og tilverðuverkalýður.
Tilverðuverkalýður.
Já, sem er einn forsetan.
Sem er grunn forsetan fyrir verkalýðsreifingu.
En hvaðan kemur hugmyndunum að fólk hérna í að binda samtökum?
Sko, í sjálfu sér er þetta ekki sjálfsbrotið á Íslandi. Þetta er það sem gerist allstaðar í með iðnvæðingunni. Fólk er deilir sömu kjörum, sömu fátæktinni, sömu sama misréttinu og það er að takast á við sömu vandamál. Það sem er breyting frá því sem áður var er það að nú er það fólk allt saman komið á einum stað eða fáum vinnustöðum. Þar geta menn tala saman, rætt málin og verða þess áskynja að þeir hafa afl sem felst fyrst og fremst í fjöldan og nauðsinn þeirra starfa sem þeir eru að vinna.
Þannig ef þú safnar nógu mörgum úr verkalýðunum saman á sama stað að þá verður til verkalýðsreyfing sem að verða ekki til kannski þegar eru þrír vinnumenn og átta niðursetningar á einu bæ.
Nákvæmlega.
Já, já.
Þú ert búin að greina það.
Nei, ég er bara að endur segja það sem þú ert að segja. Þú varst eiginlega að segja
það. Þetta er alveg hálægt.
Já. Ok, en hérna þá fyrsta verkalýðsfélagið er einhvers staðar?
Já, fyrstu verkalýðs, já, launþegafélagin eru, þau fyrstu hérna á Íslandi eru, það eru prentara sem stofna fyrsta launþegafélagið en það eru bárufélagin sem eru stofna hérna á 9. áratug 19. aldar. Og fyrsta verkalýðsfélagi landi er verkalýðsfélagi stofnað á Seyðisfirði held ég 1900.
Sem er svona verkalýðsfélag ekki tengt svona iðn eða
eða
sjávarútvegi.
En reynda voru bárufélögin stór merkileg félög vegna þess að þau voru hvorttveggja senn félög landverkamanna og sjómanna. En það var þá fólk yfirleitt í hvorttveggja.
En þarna hefðu félögin ekki samningsrétt þannig að þau þurfa að berjast fyrir því.
Já, já.
Ég er svolítið á að vita það vegna þess að leigjendur eru svolítið velta þessu fyrir sér. Hvort að þau geti þess leigjendur á heimavöllum geti myndað samtök og krafið þess að fá samningsrétti fyrir hönd leigjenda. Og þannig að þú getir svona aðeins sagt leigjendur frá því hvernig náði verkalýður samningsrétti?
Já, ég...
Það er ekki gefið að það gerist bara 1-3.
Nei, það gerist náttúrulega ekki bara 1-3 og það gerist ekki þetta sjálfu sér. Það þarf ákveðnar hugmyndir, skýrar hugmyndir sem ná svo djúpri fótfestu í samfélag verkafólks í þessu tilviki að þar sé komið afl sem getur knúð eða verið sem sé nógu ógnandi gagnvart þeim sem samir við að þeir sjáu sína sæng út breyta ef þeir ekki taka í hendina á viðmælendum sínum og ræða málin og komast að niðurstöðu. Það er það sem gerist í verkalýðshreyfingunni og það sem tók reyndar mjög mörg ár. Þetta var ekkert sjálfgefið, þetta tók sko fjölda mörg ár.
Og náðist það í samningum við hérna fyrirtækjaeigendur eða var það ríkið sem var raunverulega fól?
Nei,
það náðist í samningum.
Já, það náðist í samningum.
Það sést bara í slagsmálinu á vinnumarkaði.
Já.
Þá tókst hérna. Og hvað tók heldur þetta tekið langa tíma?
Þetta tók sko grunnforsendum Dagsbrún var félagverkamanna í Reykjavík. Sem var stofnað 1906, 2007. janúar og varð mjög fljótt, afar öflugt félag með allar klær úti. Þar var hugmynda auðgin alveg ótrúleg í sjálfsbjargarviðleitni. Menn stofnuðu kaupfélög, menn stofnuðu hérna, vertakafyrirtæki, menn voru sko fluttinn kol, þetta var það voru allar klær úti
á vegum verkalýðsfélagsins.
Á vegum verkalýðsfélagsins.
Nú eru menn að finna því að verkalýðsfélagið sé að fara að stofna leigufélagi eins og VFR og svona. Vist það vera að fara út úr sínum hérna ja, core business eins og kristinskallan við segja?
Það er náttúrulega engin, engin í verkalýðshreyfingunni að taka það í mála þessi aðrir sem ákveða. Já,
hvað hún að gera? Þannig að hún má flytja kólum vill.
Að sjálfsögðu. ef að nausin knýr þá, þá er það ekki spurning.
Það komi nýr markað fyrir kól.
Það er nefnilega gerna svo, já nákvæmlega, það er nú eitt. En það er gerna þannig sko að, að menn sem tala forræðishyggju, þeir vilja líka... á sama tíma marka eins og verkalýðshreyfingunni ákveði starfssvið hverjir ákveði það, það er auðvitað verkalýðshreyfingin sjálf
já. En var þetta torsótt, var þetta erfitt
þú ert ekki að það búin að segja hvað þetta tók langar tíma að fá samlýsir
voru verkvöld, voru fætingur til að ná þessi ekki
eitt af grundvallaratriðunum í stofnun var að reyna að fá samlýsir fyrir hönd verkamann það þeir gerðu og samninga við einstaka atvinnureikendur í bænum að menn hefðu samningsrétt eða menn frá félaginu nýttu forgangs. Það var hvergi í neinum skriflegum samningum samt og það var ekki fyrr en á fjórða áratug 20. aldar sem 24-5 árum eftir að dagskonum stofna. Að þeir ná samningsrétti og með vinnulöggjöfunni 38 sem var reynda mjög gaggrind af ýmsum í verkalýðshreyfingunni en ég held að hafi verið tímótamarkandi og haft marga kosti að þá var þessi forgangsréttur hann var styrktur þannig að verkalýðsfélög á Íslandi þau njóta þess enn að í samningum er þetta forgangsréttur ákvæði en hafa aldrei vilja sleppa því og það þýðir það að verkalýðshreyfingin á Íslandi Alþýðusamband Íslands hefur meiri hlutfallslega félagsaðild heldur en víðast annars staðar í Evrópu.
Já, miklu meira.
Það sem ég lesi þetta til dæmis á þessum tíma, að þá þurfti hann sem ekki kjark hjá mörgum til að taka þátt í þessu, vegna þess að sko að missa úr vinnu eða komast í ónáð hjá vinnuveitanda, gat bara skipt öllu málið, barnamerðin og hungur, kvöldtýbíli og annað, þannig að fólk mátti bara ekki við því að missa úr vinnu, þannig að það hefur þurft svolítið þrek og kjark til að gera þetta.
Já, en ég held nú samt að þetta sé svona daldið ykt, sko, við getnum, horfum gætnan á svona söguna í dramatísku ljósi og of dramatísir stundum. Ég held að þetta hafi nú verið tiltölulega einfalt, sko, það er ekki mikil andstað með atvinnureikenda í Reykjavík til dæmis við stofnun dagskrárinnar. Það er stofnað verkamannafélag Reykjavíkur sem enginn veit eða hvað var. Einhverja sögur fór að þetta væri eitthvað handtæki sem atvinnureikendur reyndu að koma á stað. En kröfuð verkalýðsfélagsins voru ekki mjög miklar eða þeir voru eiginlega fyrst og neins að festa í sessi það sem þegar var unnið. Fyrst þetta byrjuði þetta mjög taktíst og smám saman jökuð þeir kröfu sínar og áherslur. Þannig að þetta var tiltölulega saklaus svona held ég með augum atvinnureikenda framan af. En þessi Já.
En það var ekki Jói Kommi á Vesturgötunni sem að hérna fekk hvergi vinnu út af hérna þáttúku sinni í dagsbrúnu.
Nei,
það er ekki mörg dæmi það.
Jú, það er til mörg dæmi það. Það
er hellingar af fólki sem að fórnaði miklu
já.
Til þess að við gætum fengið
þannig. Sannarlega. Það ekki á fyrsta árun.
Nei, það er kannski eftir 1916 kannski.
Sérstaklega á þriðja og fjórða áttum. Þá fór að hversa. Sko.
Hvers vegna?
Þá var verkalýðshreyfingin mjög pólitísk og hún gat náttúrulega ekkit annað. Það var bara kall tímans. Og þá var hún líka vettvangur átaka, innbyrðis átaka. Þá voru kommunistar komnir í hérna sérstaklega svona þegar fór líða á þriðja áratuginn og svo á kreppárunum 30-40. Þá er þessi barátta orðið mjög hörð og þá fyrst fór að hvessa og svo náttúrulega þegar kaldastríðið eftir 47 þá var það nánast útiloka fyrir mann sem var stimplaður kommunisti að fá lóð í Reykjavík. Bara sem dæmi. Þannig byggði Skópavogur.
Eða verða yfirkennari eða skólastjóri.
Talan ekki það sko.
Það voru yfirleitt bara þessir örfáu sjálfstæðismenn sem voru kennari voru skólastjórarnir og svo voru allt hitt kommunistar.
Þeir sem voru á vinstri kantinum og voru menntaðir með einhverjum hætti. Þeir gátu í besta falli fengið einhverja svona léttarstöður sem hérna, þetta var sannarlega.
En þetta tengist kannski kaldastríðinu frekar heldur verkalýðsbaráttunni.
Já, en það gerir það, en eins var mjög áberandi harka í samskiptum verkafólks á þriðja og fjórða áratugnum. Þessi staðreynd að verkamenn til dæmis voru ekki öruggir í samskiptum sínu við atvinnurekendur ef að þeir voru í framvarðasveit verkafólks var til þess til dæmis að Dagsbrún kaus aldrei verkamann sem formann.
Nei.
Það var ekki fyrir 1942.
Mm. En það getur mist vinnuna?
Einmitt til þess að tryggja það að það væri einhver sem þeir treystu en sem stæði fyrir utan áhrifa mátt atvinnurekenda.
Mm.
Þannig að þeir gæti ekki stýrt þeim með einum hætti.
Já,
þetta var mjög meðvitað.
Ja, það er Þorleifur Friðriksson sem situr hjá okkur, sagnfræðingur, en nú að gera augnablikshlé, hleypa af nokkrum auglýsingum en komum aftur að vörmum spori.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16:00 hér á Útvarpi Sögu.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Asparstykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarinn, bökum þetta.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færði hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Hreinverk auðlýsir, tepparheinsun, gluggarheinsun, flutningsþrif og húsgagnarheinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44. 5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli. Sími 778-59-99. 778-59-99. Öll verð er á heimasíðinu soho.is veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Aðalverkstæðið tilkynir, sinntu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, norræna.is.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, ágætu hlustendur, þetta annað Ísland og við erum hér Synir Egils, Sigurjón Magnús og Gunnar Smári. Hjá okkur Þorleifur Friðriksson, sagfræðingur.
Já, hann... Þegar við fórum í auðlýsingarnar, þá voru komin að því að á þriðja og fjórða áratugnum að þá hafi verkalýðshreyfingin orðið pólitískari eftir að hafa byrjað svona tiltölulega rólega, verið með hófstilltar kröfur til að byrja með og þegar hann var búin að ná svona afli og samfélagi fór að breytast í kreppunni að þá verður hún pólitískari og það sem að mér langar, kannski fyrst og fremst það kröfur sem að verkalýðshreyfingin gerir breytingar á samfélaginu. Hverjar voru þær og var það, og hvernig og náðu verkalýðshreyfingin þeim í gegn?
Já, þeir náðu býsna mörgu í gegn. Það mjög forvitnilegt að skoða umræðu innan verkalýðsfélagsins og dagsbrúnar á þriðja og fjóra áratugnum. Það reynda svo að gerðabók dagsbrúnar frá 10 ára tímabili 17 til 27 slys. Hún glötuð og hefur aldrei fundist en á móti kemur að kommunistar voru þá fallin að starfa og skrifuðu mjög ítarlega skýrstu til Moskvu og ég var svo lánsamur að fá tækifæri til að fara til Moskvu 1992 þar sem ég fann mikið af þessum skýrslum sem voru ritaðar á þýsku og fylltu upp í mjög stórt skarð þar sem þeir já og þar eru þeir sem séu fallin að móta ákveðnar pólitískar kröfur sem beindust að breyttu samfélagi og menn hafa nú gjarnan gagnrýnt Sovjetríkin og margt með réttu stalinisminn var náttúrulega held ég skelfilegur tími en hins vegar var það svo að menn fóru til Moskvu eða Sovjetríkjanna í boði flokksins eða kominterns sem var alltaf samband kommunista og komu heim ekki með þá mynd sem við vitum að blasti við svona allavega í eins og í Úkraínu á
Hungursneiðinni
33 heldur þá mynd sem var haldið að þeim eins og í Moskvu og síðan með þá mynd sem þeir höfðu fengið svona á fundum og á kynningum það sem var að gerast við vitum núna að svo mynd var ekki rétt en hins vegar held ég að svo mynd hafi verið fölsk að þá komir heim með trú á samfélag sem væri hægt að raungera sem hægt væri að sjá rísa hér eða verða til á Íslandi draumasamfélag þar sem þeir voru með hugmyndir áttastunda vinnudag jafnvel sextunda vinnudag ókeypislæknisþjónustu orlof það sem menn hafði sumarleyfi
öruggt húsnæði
náttúrulega og
menntun handa öllum
svo fram
eftirlaun handa þeim sem að voru orðnir of slitnir til þess að geta unnið
nákvæmlega og ég
hef örorku bætur fyrir þá sem að voru slasaðir eða fallaðir
hárrétt þú þekkir þessa sögu
þetta er
nákvæmlega það sem þeir drógu upp og það er mitt á ég nefndi þarna í þessari bók dagavinn og vona held ég að sé það sem ég tek beininis af fundi það sem einn fundamaður sem var nýkom frá Sovjetríkjunum hélt erindi og sagði frá þessum dásendum sem þarna voru og mennuðu uppfullir af hamingju, þetta er hægt þetta er hægt þar Rússland var frumstætt bændasamfélag þegar þar var ekki bylting þá voru síðan breyttist Rússland í Sovjetríkin 22 og þegar þeir eru þarna þá er sem sé reynda byrjun borgarastyrjöld og afar erfitt ástand en hins vegar verður svo þessi trú á breytingarnar það er hún sem verður burðastóð starfsins í félón á næsta ár
og þetta var ekki allt saman blekking réttlæta stjórnarfar Stalins en á tími Sovjetríkjanna þá var náttúrulega heil þjóð menntuð nánast á einni kynslóð það voru gríðarlegar samfélagsbreytingar sem áttu sér stað þarna var á sama tíma og var krepp á Vesturlöndum að það var svona uppgangur víða í Sovjetríkjunum þannig að það voru mikla breytingar sem þarna urðu þannig að þetta var ekki þannig að fólk hefði komið til Moskvu og séð eitthvað svona leiktjöld og látið blekkjast því það voru framfarir víða Sovjetríkin þó svo að það veri hörmungar annars þar
Já, það er alveg rétt ég held að þetta sé rétt að nokkur leiti sérstaklega var tímabilið frá eftir byltinguna 17 til 24-25 markast af mikill í bjartsýni þarna eistra. Fólk trúir því að þarna sé nýtt samfélag vera til. Ungt fólk fer þangað í sjálfbúðarlega störf frá Þýskalandi til dæmis, frá öðrum Evrópuríkjum, jafnvel frá Íslandi og vilja taka þátt í þessu starfi. Hins vegar verður mikil breyting með valdatöku Stalins.
Já, ekki góðum að við skulum ekki ræða meir hann. En við förum aftur til Íslands. Þannig að þú vísa til manna sem að fóru og fyrst og næst menn, einhverja konu kannski, sem fóru til Sovjetríkjanna og komu með von og vissu fyrir því að það væri hægt að bæta samfélagið. Hvort heldur hafi skipt meira máli bara átt að þeirra innan verkalýðshreyfingarinnar eða í stjórnmálaflokkunum á þingi og í sveitarstjórn? Er þetta aðgreina það?
Já, það er það. Sko, ég held að þetta fólk flest hafi nú starfað í verkalýðsfélögunum en hins vegar voru náttúrulega líka þingmenn sem fóru og komið tilbaka með mikla trú á framtíðalandinu. Það hins vegar held ég að hafi verið afgerandi að það er starfið í verkalýsfélögunum og þetta samstarf sem var á milli flokkana og félagana.
Mér heldur að þingmennir hafi litið svo á að þeir væru fyrst og fremst þingmenn verkalýsfélögunar?
Ég hugsa það hafi nú verið til dæmis, já, hvort sem það voru sósialistar eða kratar, að margir þingmenn voru mjög trúir félagunum eða verkalýsfélögunni. Og það gerðust sko, það voru teknar stórar ákvarðanir mjög jákvæðar til dæmis á tímum stjórnina vinnandi stétta, það ekki var á því það,
já, það strax eftir stríð
nei, 34
já, 34 fyrir í kreppunni
já, í kreppunni það eru og það eru náttúrulega þingmenn sem styðja til dæmis breytingarnar á húsaleigulögum með því að gefa stofna saminu hérna byggingasaminu félög sem var grunnurinn að verkamálabústofunum ég nefndi hérna áðan vinnulöggjöfina 38 og afnám þessa skelfilega laga sem Olli því að fjölskyldum var sundrað ef að annað hjóna veiktist eða vist. Ef ekki var þetta að sjá í farborða fjölskyldum þá var hættu því að fjölskyldin er sundrað og henni dreift bara í fæðingarhrepp lifandi maka.
Breytingarnar urðu vegna afls verkalýðshreyfingarinnar?
Ég er alveg samfyrir það að verkalýðshreyfingin sem sé hún Ablið. Leggur grunninn að þessari hugsun velferðarsamfélag og hún er það er svo áberandi líka að menn mistu aldrei sjónar af þessu marki þrátt fyrir að áratugir lið eins og til þess hérna menn voru að ræða atvinnuleysisbætur. Það eru kommunistar sem koma fyrst með hugmyndin atvinnuleysisbætur 1928, þar að segja áður en kommunistaflokkurinn var stofnaður, en kommunistar í Alþýðuflokknum. Þeir byrði Jón Baldvinsson, sem þá var formaður Alþýðuflokksins, að bera þetta upp á þingi og það gerir hann. Þeir eru síðan að það var fellt og það var fellt aftur og aftur. Þannig að þetta var ekki fyrir 56 sem þetta náðist í gegn.
En hafði þetta þá ekki á millitíðinni verið krafa í samningum? Það sem að afl verkalýðshreyfingarinnar kannski kemur betur fram
með það en... gerðist nákvæmlega í samningunum 55.
Þá fór þetta í gegn.
Þá fór þetta í gegn. Með eftir heiftúðuð verkfall, sex vegna verkfall. Þannig að það var verkalýðshreyfingin sem... Og það er einmitt áberandi líka að það er verkalýðshreyfingin sem þarf að heyja harfítug verkföll til þess að ná fram sem okkur finnst sjálfsagt máli eins og atvinnuleysistryggingum, sjúkratryggingum, orlof eða sumarleyfi. Ég tók einmitt saman svona nokkrar af helstu breytingum fyrir utan launabreytingar á tímabilinu frá 1920 til hérna til 80 og taldi þar til einmitt svona breytingar eins og breytingar á húsnæðismálum og atvinnuleysisbætur og svo framvegis lífeyrissjóðir ekkert af þessu náðist gegn bara með því að ræða yfir kaffibolla við eitthvað stjórnmálamenn ekkert af þessu náðist gegn nema vegna harðvítugra baráttu á
Þegar verkalýðshreyfingin sýndi afl sitt.
Já.
Þetta er önnur mynd heldur þegar maður fær þegar maður fylgist með stjórnmálum í dag og þinginu, það sem að mann finnst stundum eins og þingmenn sem að í orði kveðinu þykjast vera berjast fyrir samfélagi sem byggt út frá hagsmunum hinna versettu sem svona hinn klassíska sósíalíska afstæða eða það sem var til í baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Láta oft eins og að stjórnmálin séu svona eins og hugmynda samkeppni, það sem að fólk varpar fram einhverju hugmynd og ef hún er snjöll og góð, að þá munu allir hérna sjá það og við munum samþykja það á þingi og vegna þess að hún var svo góð hugmyndin og það eiginlega búið að klipp í burtu sem að eiginlega svo augljós þegar að horta á 20-öldina að til þess að ná fram breytingum í samfélaginu þá þarf að samtaka mátt hinna versettu sem að berst fyrir því í gegnum verkalýðshreyfinguna og knýr á það og stundum með fullt þingi þingmanna verkalýðshreyfingarnar og þingi, þannig næsta í gegn. En í dag er oft stjórnmálamenn eins og það sé svona, það sé engin hagsmunir á baki, að hérna, þeir sem eru að berjast fyrir bættu samfélagi þurfi ekki að hafa hreyfinguna á baku sig og kannski þeir sem eru að standa í vegi fyrir breytingunum, að þeir hafi engar hagsmunni á baku sig en þegar maður kíkir á baku þá, að þá endróma þeir málflutning mjög skipulegur að hagsmuna baráttu fyrirtækjan á hinn á auðugu í viðskiptaráði sem við vorum nú að henda gaman af hérna upp af við þáttarins SA, samtök yðinarins, samtök verslun og þjónustu og maður getur talið endalaust ótrúlega vel skipulega hagsmuna baráttu hinn að ríku sem að þingmenn vissra flokka og stundum í óvæntu flokkum endur óma fullkomlega þannig að þetta ástand sem að þú ert að lýsa, þar sem að verkalýðshreyfingin berst skipulega fyrir bættu samfélagi, það er ekki í dag, það er ekki þessi tenging á milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmála baráttunar eða hvað?
Nei, ég held að það sé nú alveg öllum ljóst og það hefur nú
en hvers vegna, eins og þú lýsir, þá virkar þetta svo frábælega vel, á hverju hættu þessu?
Já, það er náttúrulega svo að og það gerist hér eins og annars staðar í hinnum vestrana heimi að verkalýðsfélög, verkalýðshreyfing verður stofnun. Svo stofnun er alls ekkit þarflaus og alls ekkit verklaus, það er ekkit að segja það og fjarri því. Menn líta svo á að hlutverk hafi breyst og það séu nýjir tímar innan kjensalappa með hvað hætti sem þeir eru nú nýjir. Það er allavega svo að menn eru að sýsla, sko, ég þekki vel til dæmis starfs innan Eflingar svona reyndar sem leikmaður úr fjallæð og það er sko unnið og var unnið í tíð fyrir stjórnar sko gríðarlega mikið starf fyrir sem beindist til dæmis að af þeim lægst launuðu og vest settu í samfélaginu. Það er, ég þekki vel og ég sjálfur fór á vinnustað, tók að mér reyndar pólska farandverkamenn sem döldu hjá mér þar til þau fengu húsnæði og ég fór síðan með þau í hið nýja húsnæði og það þyrmdi svo að horfa á það sem fólki er búið upp á fyrir 100.000 kall eitt herbergi ekki með dýnu með eldgömlum ískáps hérna sem hefur verið ískápur einhvern tímann en var orðin einhvers konar fortgripur þarna það sem var hlandskál út á gangi þetta var ekki nokkrum manni bjóðandi heldur ekki nokkur í skepnum. Þetta er veruleikin sem ég hef sjálfur séð og ég vissi vel að Eflingamenn voru að vinna í að reyna að koma í veg fyrir þetta og það er nú einmitt eitt sem ég hefði gert að vilja nefna hérna í þessu þætti. Ég vildi gert að sjá verkalýðshreyfinguna vera hafa frumkvæði í breytingum og ég ætlumst hef hugsað og margoft nefnt reyndar við menn sem eru innanbúður í verkalýðshreyfingunni hvers vegna verkalýðshreyfingin á evrópskum grunni innan ES svæðisins innan Evrópusambandsins og svæðisins hvers vegna hún hafi ekki frumkvæði að því að og nota sér söguna þegar menn voru á þriðja áratugnum að stofna vinnumiðluna vinnumiðlanir til þess að miðla vinnu til atvinnulausra félaga. Hvers vegna evrósk verkalýsing lætur það viðgangast að það sé búið að kapitalvæða og gera verka fólk að söluvöru. Þetta ekkit annað en versta gerð af mansali sem við sjáum víða hjá þessum svokölluðu starfsmannaleigum.
Og hér allt í kringum okkur.
Er allt í kringum okkur og þetta væri svo hægur vandi fyrir verkalýsinguna að einmitt á evróskum sko innan evróska efnahagssvæðis
að byggja upp starfsmann eða vinnu
byggja upp
vinnumilun
samtök um þetta já. Og þeim veiti sannarlega ekki að
sem á dæmi svo tókst í upphafi hérna innflutning á kolum og verkalýsingin má gera hvað sem er til þess að bæta hag og lífskjör sinna félagsmanna
hún má gera hvað sem er
En má ég spyrja einu, mér finnst hérna sem sagt, að það vera spátt í að vera harður vetur yfir vetur í samningamálunum. Samningar eru lausir og eins og Gunnar Smári nefndi ég náðan til dæmis eins og með stjórnarandstöðuna. Ég get ekki séð hann en að ef á að rætast úr þessu að þá þarf mjög sterka verkalýsreyfingu frekar heldur en einhverja stjórnarandstöð á þingi. Áður kom krafturinn frá verkalýsreyfingunni.
Já.
Og ef eru núna konir aftur úr eins og fólk að segja okkur hérna með þá sem lagst hafa launin að það þarf að laga það og það verður þá gerast þaðan en ekki, það kemur ekki gegnum þingið, segir sagan það ekki?
Ég held að það sé alveg ljóst að það kemur ekki á þingi hugsa menn eftir ákveðnum brautum þeir tala sama málið, þeir nota sömu frasana, þeir mæla allt í tímapunktum og taka svo umræðuna þetta eru svona
Já, við getum nú vorkjöndin kannski vegna þess að þeir hafa ekki aflið sem verkalýsingin hefur
þeir hafa rödd
já,
þeir hafa ræðupúlt, þeir hafa rödd
já, það er bara, það er hérna hver er hótunin í málþófi liðin á því sem að verkalýsingin getur hótað sem er bara allsera verkvall þú getur haft áhrif á umræðin og svona en þingmenn í svona venjulegri pólitík sem ekki styðja sig við öflu almannasamtök hafa raunverulega sára lítið afl Já, ekki umfram þeir, bara venjulega mann
það er nefnilega það er svo náttúrulega flokkarnir þessir flokkar sem kenna sig við einhvers konar sósialisma
kendu sig við
já, það er samfylkingin eða Vafki þeir hafa náttúrulega enga grasrót nema einhvers konar flokkslíf það er engin tengsl á milli það var nú lengi einhver tengsl á milli samfylkingarnar og verkalýsingarnar.
Ég skrifaði fyrir nokkrum árum og var eitthvað að stríða þeim
Já.
Bæði samfylkingunni og Vafki að þeir var ekki til verkalýsráðs þá voru hérna einhverju sem að voru reyna að halda þeir fram Já. Að það væri samt til en það er samt að það er ekki ja, það fundar ekki og það ályktar ekki og er ekki raunveruleg stofnunin í En það voru einhverju að reyna að halda því fram að það væri til og að hljómaði svolítið eins og það hefði bara ekki verið formulega lagt niður en það hefði verið ekki spila neina rull í þessu flokkum síðan einhver tíma ég myndi halda svona kannski upp úr 90 þá hafði byrjuð að
En hver klíft á strengin að það milli? Hver sleita?
Já það er spurning alltaf ekki bara verið hérna bara einhvers konar drómi sem einhvers konar dofi sem
Mórall í samfélaginu, bara, það mætti ekki vera tengt flokkum og
Já, þetta náttúrulega sko við náttúrulega höfum gengið gegnum mjög merkileg tímabil menna okkar aldrei við höfum upplifað náttúrulega 68 kynslóðuna og þá og erum kannski af henni að einhver liti og þá trú á einhvers konar hérna nýrri samfélagsgerð sem þá var til
og svona félagslegt afl
sko.
Sem er ekki
einhver
2000 held ég að fólk hafi ég vil ekki trúa því ekki trú á félagslegum rekstri ekki trú á hérna, framsunaflokkurinn sem áraunverulega sko fallegustu forsögu allra stjórnmálaflokka í Íslandi samvinnuhreyfinguna að svona hann hefur ekkert hann elti þá sem að stálu eignum samfélíkinnar. Hann hafði meira trú á þeim heldur en sko samvinnurekstri og hérna samvinnurhefingur í.
Já, fóru eftir Óla Óla.
Já, Óla Óla og Finni Ingols og...
En það er svo snöðut með framsamlokin að hann er ennþá skipaður fólki sem mér finnst að trúi því að Sís ég ennþá á fullu og Jónas á Hriflu sé á meðalvor. Það sumir úr þessum flokki tala þannig að þetta sé allt saman að koma.
Að mér finnst nú fallar að elta samt Jónas heldur en að vera elta Óla Ól.
Já.
Jónasar hugsunar
maður. Já.
En ég held að skipti máli, svo að því að við, hérna, gamlir menn, nú þykist að vera gamlir menn, að við höfum lifað ólust upp í á tímabilum þar sem var rík trú á félagslegt afl, á félagslega rekstur, á að það að samfélagi væri okkar svona sameiginlega verkefni. Við upplifum það að það var grafið undan þessu, það var reynd samfært fólk að opinber starfsmaður væri ekki að vinna í þágu almennings, heldur væri fyrst að hugsa rassinn og sjálfum sér, það samættu við verkefnisreifinguna, og það var grafið undan því að nokkur gæti raunverulega talað í umboði almennings, sem að raunverulega enginn hafði gert, heldur, þegar við tölum í umboði almennings, þá erum við að tala þar sem sameiginlegt á millum okkar, sem raunveruleiki. Nýfrjálshyggjan heldur í fram að þetta sé ekki til. Margaret Thatcher sagði það, það er ekki til sem þetta er samfélag. Samfélagi er bara safnhaugur af einstaklingum og eina leiðin til þess að byggja gott samfélag er að hver hugsa rassinn og sjálfum sér, eins og hún hafði haldið fram að verkalýðsforkólfarnir og opinberir starfsmennir gerðu. Og ef að hver hugsa rassinn og sjálfum sér, þá myndi rísa upp fallegt samfélag á millum okkar. Það var náttúrulega hinn stóra lýgi nýfrjálshyggjuna, því að það samfélag sem að reisa upp á millum okkar þegar hver hugsa sjálfum sig var ömurlegt. Og það sem að gerist á þessu tímabili var það að verkalýðshreyfingin, hún gatur, hafði ekki reyngur umboð inn í þessum heimi til að tala það hvernig samfélag félagsmenninni vildu. Heldur, hafði hún bara umboð til þess að semja kaup og kjör, en hún hafði verið svift umboðinu til þess að tala fyrir hönd félagsmanna sína lausnir í húsnæðismálum eða réttlæti í samfélaginu. Hvað er langt síðan að stjórnmál Íslandi snerist réttlæti? Það er bara þegar við vorum ungir. Og svoleiðis, það er bara dáið út. Og sama gerist með stjórnmálaflokkana að þeir klippa svona hugmyndum að hver er svona fagmennska, að verkalýðshreyfingin á að sjáum að semjum kaup og kjör, við eigum að setja lög og maður heyri það meira þess að ég heyrði Katrínu Júlíusdóttur sem er formaður í róttakasta hluta stofnara vinstrisins, segja það í sumar að Katrín Jakobsdóttir segja það í sumar þegar hún var spurð um kröfur verkalýðshreyfingarinnar í húsnæðismálum öðru slíku, að þá sagði hún það að hún og þingmennirnir væru kjörnir til að sjást þessi mál. Verkalýðshreyfingin ætti að snúa sér að því að semja kaup og kjör við fyrirtækjaeigendur, og eftir að hafa hlustað á þig svona rekja söguna og þetta er saga sem að flestir þekkja, þá verði því algjör í andstöðu við lærdóm sósialista af 2000-öld, þar sem að engar breytingar í samfélaginu hafa náðs fram nema með róttækri baráttu verkalýðshreyfingarinnar.
Já, ég tek alveg undir þetta í grófum dráttum, þá er það svo, þú myndist á Margréti Thatcher, hennar mati var hennar mest afrek, Tony Blair. Það er náttúrulega kannski ein skýringin á þessu, það innan menn fór að leita nýra leiða innan vinstrihreyfingarnar, ekki síst meðal krata, og þær fólust nú margar í því að eða þessa leiðir sem þeir fundu og fetuðu sig eftir fólust nú því miður í að apa upp eftir hægri mönnum, frjálshyggju og taka upp einkavæðingu á öllum sviðum sem víðast.
Það fjallust á að stjórnmálið fyrir fram á heimavelli hægri manna.
Nákvæmlega.
Og það elsta afrikt að þið sátt svona Ingibjörg Sólrún.
Það var ekki...
Það var ekki að heyra að segja það.
Það var ekki mín norð.
Nei.
En það sem er náttúrulega alveg ljóst, það er að það skapar engin samfélag fyrir verkafólk nema það sjálft. Og ef það er ekki fært það að þá er það bara, þá verður það bara svo að vera. Það er hins vegar sagan sem hefur fært okkur heim sanninn það að það hefur lítið gerst í allan að auðvitað má tína til ýmis mál sem hafa legið kannski lengi innan stjórnmálaflokkana og náð svo þar fram að ganga sem hafa svo haft einhverja þýðingu fyrir minnett fólk en það alveg áberandi hversu mikið regla það hefur verið að verkalýðshreyfingin hefur fylgt eftir hugmyndum sem hafa ekki náðst fram í fyrstu tilraun og ekki annari heldur löngu síðar og það með þessum krafti aflsins sem hefur þurft í átökum við atvinnurekendur því miður og þá hefur ríkisstjórnin eða stjórnvöld grip inn í og það verður eitt nýtt tímabil sem verður til þarna, sérstaklega eftir seinni heimsturöld þegar þessi félagsmálapakkar fara að byrtast.
Það er eitt atrið sem við langar að spyrja hann hérna, bara eftir auðlýsingarnar, ef við hlifum auðlýsingum, við myndum þá haldunum Þorleifi hérna í eina spurningu eftir auðlýsingarnar og halda svo áfram að tala við verkefnsfólk.
Já, það, Þorleifi fyrir þeir svona sagfræðingum sem við hjá okkur, en nú fáum við auðlýsingar og komum svo eftir.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratíneraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldurskötu 14.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutvall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni, víðisverslunum og fiskbúðinni trönurunni.
Optik Reykjavík auðlýsir. Ódýr vönduð glerugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Húseining kynnir smart einbýlishús. 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju. Íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flestar stærðir og gerðir potta. Hvað er betri en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfða bakka eitt við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.